Viti i jetës së shoguruar përfundoi me jubileun e rregulltarëve, të cilët pasi u pritën dje nga Papa Francesku, sot në orën 17:30 morën pjesë në meshën e kremtuar prej atit shenjt në festën e paraqitjes së Zotit në tempull. Për një bilanc të këtij viti, ia drejtua mikrofonin prefektit kongregatës për institutet e jetës së shoguruar, kardinalit João Braz de Aviz.
Penso che soprattutto dobbiamo dire che l'anno.
Mendoj se duhet të themi mbi të gjitha se viti i jetës së shoguruar na dha sërish neve, ne të shoguruarve, ndjenjën e mirënjohjes ndaj Zotit për thirrjen tonë. Ky vit është vërtet dhuratë e madhe. Ne e ndjejmë si nxitje të fuqishme për të rikthyer tek thelbi e për ta parë jetën rregulltare si dhuratë nga lart në shërbim të kishës. E kemi edhe shpresë të re për diçka vërtet të madhe në kishë, që ishte fshehur disi, por që tani po del me forcë në pah duke rishfaqur identitetin e vet. Format historike dhe format aktuale nuk janë në kontradikt. Plotësojnë njëra tjetrën e njëra mund të ndihmojë tjetrën. Pra kemi këto dy përvoja të rëndësishme, mirënjohjen dhe shpresën.
Ky vet u desht me gjithë shpirt nga Papa Francesku, si e noqja i vet.
Lui è stato l'anima di questa vita, lui è un consacrato.
Ai që shpirti i këtij viti. Edhe ai vetë është rregulltar, është jezuit, na dha orientime që nisen nga gjithë tradita e kishës, por japin edhe shtysa të reja të përshtatshme për këtë çast historik. Për shembull, të kthehemi në thelbin e jetës së shkuruar, që është thirrja e Zotit për ne, së cilës ne i përgjigjemi vërtet, por thirrja është e tij. E gjithçka tjetër, nëse e përkon me të, është pozitive, struktura, karizma e tjerë. Kjo ka rëndësi. Shtysa tjetër është rifitojmë për masën e bashkimit në kish, për masën e qëndrimit së bashku. Ndryshimet nuk duhet të paksojnë apo të varfrojnë, ndryshimet duhet të na pasurojnë. E këtë duhet ta mësojmë edhe në praktik. E jo vetëm sepse kështu e kuptojmë si është ungjilli, por edhe për t'u kthyer gëzimit, pasi këtë e thot shpesh Papa. Nëse Zoti na do, duhet ta shprehim këtë dashuri, pavarësisht se disa kushte janë të vështira, si për shembull celibati. Por kjo jo për të ndenjur në vetmi e trishtim, por për të pasur diçka më shumë që ja ofrojmë bashkësisë duke u nisur nga Zoti. Në këtë kuptim, prania e Papës ka qenë për ne shpirti, strumbullari i gjithçkaje.
E ardhmja. Viti mbyllet në kuadrin e jubileut mëshirës. Çfarë pritet nga dikasteri për rregulltarët?
Noi abbiamo commentato con Papa Francesco, anzi.
Ne komentuam me Papën Francesku, madje ai komentoi me ne, se ishte shumë mirë këtë përfundim të vitit të jetës së shoguruar në atmosferën e jubileut të mëshirës. Edhe ne i kushtojmë shumë rëndësi këtij përkimi. Është karakteristike e burrit dhe e gruas së shoguruar ta provojë mëshirën e Zotit e t'u adhurojë atë të tjerëve në jetën konkrete. E kjo duhet theksuar edhe më shumë përmes veprave të mëshirës të korpit e të shpirtit, të cilat janë të zakonshme ndër rregulltar. Pra, ne e konsiderojmë këtë jubile gati si një zgjatje të natyrshme të vitit të jetës së shoguruar. Kemi shumë programe për të ardhmen.
Reliket e atë Pios nga Pietralcina dhe Çën Leopold Mandiçit mbrin nesër në Rom me rastin e jubileut mëshirës. Do të vendosen në bazilikën e Shën Pietrit nga 5 deri me 19 shkurt e aty mund të nderohen nga gjithë besimtarët. Ndoshta atë Pio është më i njohur i për shqiptarët, prandaj sot po mundohemi të përvjojmë më mirë karizmën e shenjtit kroat Leopold Mandiç. Ai lindi në Dalmaci në vitin 1866, jetoi për 30 vjet në kuvenin e Kapuçin ben Padov dhe vdiq në vitin 1942. Ja kushtoi gjithë jetën sakramentit pajtimit. Të dëgjojmë rektorin e shetrorës së Shën Leopold Mandiçit në Padov, at Flaviano Giovanni Guzella.
Padre Leopoldo è stato additato.
At Leopoldi është treguar nga papët që e shpallën të lumë dhe shenjt, pali i gjashtë e Shën Gjon Pali i dytë, si njeri me karizëm të dyfisht. Ishte meshtar i jashtëzakonshëm, ministër heroik i pajtimit, siç u quajt në homelitë e lumnimit e të shenjtrimit, e njëkohësisht ishte profet i ekumenizmit shpirtëror. At Leopoldi ishte njeri i kulturuar, i ditur, inteligjent, njeri që i trajtonte me zemër mëkatarët.
Çfarë mëson sot rrëfystarve at Mandiç?
Certamente la disponibilità. Padre Leopoldo.
Sigurisht gatishmërinë. At Leopoldi rrinte në rrëfystore gjithë ditën, nga mëngjesi deri në darkë vonë. Nëse u kërkonte ndonjë gjë e prorve, ishte e për ta tejkaluar orarin e caktuar për rrëfimet, për të qenë gjithnjë në dispozicion të besimtarve. Rrëfystarve të sotëm u mëson pikërisht këtë, gatishmërinë dhe besnikërinë ndaj karizmës e shërbimit të tij në kishë. Nganjëherë, mëkatarët e penduar e ndjejnë nevojën, dëshirën ta takojnë e ta gjejnë aty rrëfystarin, siç thot Papa Francesku në bulën e shpalljes për jubileun e mëshirës, rrëfystarin që të pret, të pranon, të duron, i gatshëm të mirëpres, si imazhi i Jezusit bari i mirë. Ky është qëndrimi baze themelor për rëfystarët. E pastaj, siç thot gjithnjë papa, Shën Leopoldi ka aftësinë për të qenë fytyrë mëshirshme, e ëmbël, atrore, për të gjithë ata që i afrohen sakramentit të pajtimit, ashtu si bënati qiellor në shembëllëtyrën e djalit plankprishës.
E çfarë u thot atyre që i afrohen rëfystores?
Ecco padre Leopoldi invita ad avere questa fiducia straordinaria.
At Leopoldi na fton të kemi besim, ki fe, ki besim thoshte. Mos ki frik. E sheh, edhe un jam katar si ti. Nëse Zoti, të cilin e quante Zotëria Hyj, nuk do të më mbante dorën mbi krye, do të bëja si ti e edhe më keq. At Leopoldi na fton ta kemi këtë besim të jashtëzakonshëm në një Zot që është vetëm dashuri, vetëm falje. Vetëm aftësi për mikpritje e ëmbëlsi, që dëshiron shumë të na përqafojë si bijtë e vet. S'ka në rëndësi mëkatet e gabimet, Zoti e sheh niyetin ton për të rifilluar nga e para, për të ndryshuar jetë, për të pajtuar me të. E kjo i mjafton.
A mund na tregoni ndonjë ngjarje nga jeta e atë mandiqit?
Un aneddoto che ha conquistato un penitente.
Kur fitoi shpirtin e një të penduari në rëfystore, një nga Padova, i cili nuk rrëfej prej kohësh, këtë po tregoj. At Leopoldi doli nga rëfystoria, e duke privilegjuar pikërisht të penduarin në krahasim me të tjerët, i tha, e jani ju, zotri. Ky person që nuk shkonte në rëfystore prej kohësh, hyn në rëfystoren e vogël, e cila është aty edhe sot, e pa prekur, pavarësisht nga bombardimi i vitit 1944, siç pati parashikuar At Leopoldi. E pra, ky person nuk e dinte ku të ulej. Atëherë, ul në karrigen e rezervuar për rëfystarin. At Leopoldi, pa thënë asgjë, u gjunjëzua para ti e kështu në gjunjë dëgjoj rëfimin e të penduarit. Pastaj personi e kuptoj që ishte ullur gabim e kërkoj falje, por At Leopoldi e la të shkonte me një busjeshje vesh më vesh, pa qërtuar as pak. A i burë do të thoshte më pas, ky gjest ma fitoj zemrën, e që atëherë shkonte të rëfej gjithmon te At Leopoldi.